Nuk mund t'ketë humanizëm pa Zotin, kështu shpresot Papa në audiencën e përgjithshme kushtuar Gregorit të Nacianësit. Pa Zotin njeriu e humbet madhështinë e tij, pa Zotin nuk ka humanizëm të vërtet. Këtë mësim na jep Gregori Nacianësit, tha sot paradite Benedikti 16 në audiencën e përgjithshme mbajtur në sallën e palit 6. Papa, që erdhi në Vatikan nga Castel Gandolfo, vuri në qendër të katekizmit sotëm figurën e atit kishës gojtarit shkëlqyer e mbrojtësit fesë që jetojnë shekullin e 4-të, e që në homilitë e tij vuri gjithnjë në plan të parë Zotin.
Njeri i rafinuar, i ndjeshëm e i kulturuar, a e zgjodhi rrugën e jetës murgare, rrugën e meditimit filozofik e shpirtëror. Kështu e përshkroi Benedikti 16 Gregorin e Nacianësit, autori i fjalimeve teologjike, i homelive, i teksteve poetike, që vijojnë të flasin edhe njerëzve të kohëve tona.
È un uomo che ci fa sentire il primato di Dio.
Është njeri që bën të ndjehet përparësia e Zotit, e prandaj na flet edhe ne, i flet edhe botës sonë. Pa Zotin, njeriu e humbet madhështinë. Pa Zotin nuk ka humanizëm të vërtetë. Ta dëgjojmë prandaj këtë zë e të përpiqemi ta njohim edhe ne fytyrën e Zotit.
Kështu shpreh Papa në vim, vurin dukje sa rëndësi i jep te Gregori teologjisë.
Per lui non era una riflessione puramente umana.
Për të, nuk ishte vetëm reflektim njerësor ose fryti mendimeve të thella e të ndërlikuara, por rrjedhoje jetës e kaluar në lutje shenjtëri, e dialogu të vazhdushëm me hyjin. E pikrisht kështu, arsye soni shfaqet realiteti i hyjit, misteri trinitar.
Mbrojtës i venosur i fes trinitare, Gregori luftoi me gjitha forcat kundër herezisë ariane, e cila në shekullin e 4-të ishte vënë shërbim të perandorve, i pëlqente vetmia. Për të, gjëja më e madhe ishte të bësh ndjenja tua të heshtin, të dalësh nga korpi e nga bota, të mbyllësh në vetvete, të mos merresh fare me punën e njerëzve, përveç atyre që janë vërtet të domosdoshme, të flasësh me vete e me hyjin, të jetosh një jetë të padukshme, jashtë sceneve të dukshme, ta kesh shpirtin plot me figura hyjnore, gjithnjë më të kulluara, krejt papërzira me forma toksore të gabuara. Kështu shpreh Papa Envim, përshkroi edhe ngurrimin me cilin Gregori Nacianësit e priti shugërimin me shtarak. Kishte merak se do t'i rrëmbente kohën e lutjes, të takimit me hyjin, ndonse pastaj bëri dëgjesën duke pranuar shërbimin baritor e duke shkuar, ashtu si ndodh shpeshherë në jetë atje ku nuk deshit shkonte.
Papa foli edhe për miqësinë e ngushtë që e lidhte Gregorin me Bazilin dhe lexoi një fragment nga përshkrimi i atit të kishës kushtuar kësaj miqësie.
Ci guidava la stessa ansia di sapere.
Na printe e njëjta etje për të ditur. Gara jon nuk ishte për qëllim që secili të dilte i pari, por që secili ta mundsonte tjetrin të ishte i pari, duke i sikur kishim një shpirt të vetëm në dy trupa. Ashtu si për shugurimin me shtarak, Gregori ngurroi edhe para se të shugurojë peshkëv, por ju deshta pranonte edhe këtë shërbim. E si i peshkëvi i Sazimës e pastaj edhe i Konstantinopolës, u detyrua të përballojë shumë vështirësi, kundërshtim e armiqësi, tha Papa dhe në vijim citoi fjalët e Gregorit.
Abbiamo diviso Cristo.
Endam Krishtin, ne që e donim aq shumë hyjin e Krishtin, gënyem njëri tjetrin për shkak të së vërtetës, ushqyem ndjenja urrejtje për shkak të dashurisë, u ndam nga njëri tjetri.
Së fundi i Benedikti 16 i ftoi besimtarët ndjekën shembullin e shëndedës Guzman që Kisha Katolike kremtoi sot e të Shën Tereza Benediktes Kryqit në shekullin e Edithstein që do të përkujtohet nesër, të cilët na mësojnë të mbështesim gjithë shpresat tona te Krishti.